Бүгін Татарстан президенті Рустам Миннеханов Алабуға муниципай районында болды. Рустам Миннеханов табиғаттан файдалану өлкәсендә күзәтчелек буенча федераль хезмәт җитәкчесе Светлана Родионова һәм Сибур холдинг җәмгыяте идарәсе рәисе Дмитрий Конов Алабуға махсус икътисади зонасының җитештерү мәйданчыкларында булды. Алабуға зонасының сәнәгать потенциалы, аның алга таба үсеш нокталары тәкъдир ителде. Кунакларга махсус икътисади зонаның резидент компанияләре аның икътисади күрсәткечләре турында сөйләделәр. Аннары кунаклар Алабуға политех, мәгариф үзәге Шенлиге белән танышты. Алабуға махсус икътисади зонасы генераль директоры Тимур Шайвалиев билгеләп үткәнчә, бүген Алабуға политех илдә кадрлар әзерләү буенча иң яхшы үзәкләрнең берсе. Алабуға политехның кадрларны махсусчан әзерләү булачак хезмәткәрләрнең хезмәт җитештерүчәнлеген арттыруга ярдәм итә, аларның хезмәт базарында көндәшлеккә сәләтен арттыра. Алабуға махсус икътисади зонасы резидент эш бирүчеләрнең квалификацияле хезмәткәрләрне җәлеп итү проблемасын хәл итә. Киләчәктә Алабуға политех мәгариф үзәге эшче белгечлекләр әзерләү буенча дөнья дәрәҗәсендәге белем бирү инфраструктурасын елына 10 мең студентка кадәр булдыру дип планлаштырыла. Укучыларны илнең төрле почмакларыннан җәлеп итү күздә тотыла. Аннары Сибур холдинг җәмгыяте һәм Алабуға махсус икътисади зонасы хезмәттәшлеге мәсьәләләре буенча киңәшмә узды. Бүген Түбән Камада Татарстан президенты Рустам Миннеханов Түбән Кама нефть химиясе мәйданчыгында булды. Анда ЭП-600 яңа олефин комплексын төзү эшләре бара. Чарада шулай ук Росприроднадзор җитәкчесе Светлана Родионова һәм Сибур холдинг җәмгыяте идарәсе рәисе Дмитрий Конов та катнашты. Яңа завод үсеп килүче эшке ихтыяҗны канәгатьләндерү һәм җитештерү продуктларын импорт белән тәэмин итүне киметү өчен этилен җитештерү буенча Россия куәтләрен шактый арттырырга мөмкинлек бирә. ЭП-600-дә елына 1 миллион 800 мең тонна күләмендә турыдан-туры куылган бензин эшкәртү планлаштырыла. Этиленнан тыш заводта пропилен, бензол һәм бутадиен далачаклар. Комплекс төзелеше 2020 елның маенда башланган, бүгенге көндә объектта эшләрнең 34% башкарылган. Барлык зур габаритлы җиһазлар урнаштырылган, металл конструкцияләрне җыю һәм труба үткәргечләрне монтажлау эшләре башкарыла. Төзелеш киләү эшләрен тәмамлау һәм файдалануга тапшыруга рөхсәт алу 2023 елның июнь-декабрь айларына планлаштырылган. Исегезгә төшерәбез, олефин комплексын төзү Россиянең 2030 елга кадәр химия һәм нефть химиясе комплексын үстерүнең озак сроклы стратегиясенә, Татарстанның 2030 елга кадәр социаль-икътисади үсеш стратегиясенә, Идел буе федераль округының өстенлекле инвестицион проектлары исемлегенә һәм Татарстанның инвестиция меморандумына кертелгән иде. Түбән Камага эш сәфәре кысаларында Татарстан Республикасы Президенты Рустам Миннеханов Росприроднадзор Идел Кама Түбәгара идарәсе бүлегенең һәм Татарстан Республикасы буенча лаборатор анализ һәм техник үлчәү үзәге филиалының яңа бинасын ачу тантанасында катнашты. Шулай ук Росприроднадзор хезмәткәрләренә 10 яңа хезмәт автомобиле тапшырылды. Бүлекнең яңа бинасын һәм лабораторияны ачу Росприроднадзор идарәсенең дәүләт инспекторларына һәм лаборатория белгечләренә штаттан тыш хәлләр килеп чыкканда гамәлләрнең нәтиҗәлелеген арттырырга мөмкинлек бирә. Рустам Миннеханов ассызыклаганча, уңай мөхит кешеләр тормышы өчен шартларның мөһимлеше. Түбән Кама сәнәгать районында экологияга зур техноген йөкләнеш бар. Без моны аңладык, бер-бер атлы кирәкле чаралар күрдек. Безнең төп бурыч гражданнарның тормыш сыйфатын яхшырту, бу чиста суда, һавада яшәү тирәлегедә. Бу юнәлештә республикада бик күп эш башкарыла. Бүген Татарстан территориясендә гамәлгә ашырыла торган барлык проектлар да иң катгый экологик экспертиза уза дип билгеләп үтте Татарстан президенты. Иң заманча техника белән җиһазландырылган лаборатория атмосфера һавасының агып чыгучы суларының, туфракның җитештерү һәм куллану калдыкларының торышына мониторинг ясарга мөмкинлек бирәчәк. Аннары Рустам Миннеханов һәм Светлана Родионова Росприроднадзорның Идел Кама Түбәгара идарәсенең 2021 елдагы эш химаклары һәм 2022 елга планнары турында киңәйтелгән киңәшмәсендә катнашты. Бүгін Татмедия Республика Матбуғат һәм массакүләм коммуникацияләр агентлыгының йомғаклау коллегиясе булды. Татмедия Республика Матбуғат һәм массакүләм коммуникацияләр агентлыгы җитәкчесе Айдар Сәлимгәрәев әйтүенчә, карантин чикләүләре шыры профессионал редакцияләр әзерләгән сыйфатлы дөрес мәгълүматка ышаныч артканын күрсәтте. Татарстан элеккечә Россиянең укырга яратучы төбәкләренең берсе, матбуғат белән тәэмин итүдә алдынгы урында, ләкин без контент кулланылышы һәм традицион модельләр үзгәргәнен аңлыйбыз. Контент җиткерү өчен онлайн, мобиль каналлар, социаль челтәрләр аша укучылар белән туры коммуникация барлыкка килде. Пандемия чорында басма масса күләм мәгълүмат чаралары дистрибуциясе проблемалары кискенләште. 2020 елгы локдаун вакытында киосклар эшчәнлеге туктавы берәмлекле тиражлар кимүенә китерде. 2021 ел башына алар бөтен илдә яртылаш кыскартылды дип искәртте Айдар Сәлимгәрәев. Ул шулай ук маршы коммуникатив функция үтәгән социаль челтәрләр бүген кулланучылар өчен ышанычлы мәгълүмат чыганагы булганын әйтте. Россиянең һәр 4-нче кешесе социаль челтәрләрдә тәкъдим ителгән масса күләм мәгълүмат чараларына ышана, бу бигрәк тә яшьләрдә сизелә диде. Татарстан президенты аппараты җитәкчесе Сәгать Сафаров укучы һәм тамашачы игътибарын 1-нче 3 секундта җәлеп итү кирәклеген әйтте. Бу хакта ул Татмедиа агентлыгының коллегия утырышында сөйләде. Аның сүзләренчә, аудиторияның социаль әһәмияткә ия мәгълүматка игътибарын җәлеп итү мөһим, ә ул мәгълүмат күңел ачу һәм реклама контенты агымында югалып калырга да мөмкин. Сәгать Сафаров журналист шәхесенең үстерүнең социаль челтәрләрдә шәхси брендын булдыруының әһәмиятен билгеләп үтте. Авторлар шәхесләрне үстерүгә игътибар бирү, аларның өстәмә күнекмәләр алуына теләктәшлек итәргә кирәклеген әйтте. Мондый мөнәсәбәтләр булганда ике якта ота дип саный Әсхәт Сафаров. Татарстанда 848 яңа COVID-19 белән авыру очрагы теркәлгән. 2 февральгә Татарстанда 50490 COVID белән зарарлану очрагы расланган. Пандемияның бөтен чорында 39465 кеше саукан, шул исәптән 117 кеше узган тәүлектә. Республикада 2,402,291 кеше вакцинацияләнгән, шулардан 1,890,263-е икенче прививка ясаткан. Кабат вакцинацияны 193,416 кеше узган. Яңалыклар азагында һава торышы турында мәгълүмат. Иртәгә 3 февраль пәнҗешәмбе көнне болытлы һава, кар явачак, аерым районнарда буран. Җил көньяктан төньяк-көнчыгышка үзгәрүчән, тизлеге секундына 18 метрга кадәр. Һава температурасы төнлә 3-8, көндез 4 градустан 0 градуска кадәр салкын. Юлларда кар көртләре.